tun raadoon sagalee Ameerikaati. Bulchiinsi Abaaboo Qaamcha'umsa akka paartileen siyaasaa Oromoo tokkummaa jabeeffatan gaafate. Itti gaafatamaan Abaaboo Qaamcha'umsa obbo Galaasaa Dilboo akka paartileen Oromoo keessattuyyuu ka Abaaboo jalatti galmaa'anii walitti dhufan hojjetamuu jira jedhu. Tan irratti Mukhtaar Jamaal ittaanaa itti gaafatamaa Abaaboo Qaamcha'umsa obbo Mulgeetaa Moosisaa dubbisa.
Qabiyyeen achirratti ibsan tokkummaa siyaasaa Oromoo jaarmolii siyaasaa Oromoo gidduutti uumamuun ni barbaachisaa akka ta'e ibsamanna. Uummanni keenya illee sadii sana qabaa. Kanarratti hundaa'ee keessumattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmoliin siyaasaa socho'anii waan jiraniif tokkummaa kana deebisanii adda bilisummaa Oromoo bifa duriittiin deebisanii ijaaruun barbaachisaa akka ta'e ibsamanna. Adda addummaan yoo jiraate adda addummaa keenya turuudhaan tokkummaa sana deebisuu barbaadna kan jedhu qabna. Kanarratti kan hundaa'edha.
Ibsa kana kan gama sabaa Himaaleetiin baastaniin alatti dhaabni kallattiidhaan yaada amma jettan kana dhaqqabsiisaniitiin ittiin kan waamicha dhiyeessisaniif jira.
Kallattiidhaan qaamolii ilaalan yookaan immoo jaarmolii ilaalan laatti argineerra. Ammammaatti garuu deebiin kan nu kennanii jiru eegaa jirti.
Dhaabni kallattiidhaan xalayaadhaan waamicha dhiyeessisaniif kun eenyufaadha hangammaatti?
Gara xalaatti gaa kan bilbilaan maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii kan socho'anii dhaabolee turan hundaaf ergineerra. Abaaboo bishaaniif ergineerra. Abaaboo tokkoomiif ergineerra. Kana bira darbee tokkummaa kana akka deeggaran yookaan immoo maqaa biraa yoo qabaataniyyuu kana gubbaarratti akka yaadni isaanii sodaatiif ta'ee yookaan immoo akka deeggaran jaarmolii biraatiif ODSiiti. Akkasumatti warra KFO hundumtuu akka beekaniif ergineerraafi gara biraatiin immoo mootummaadhaaf illee akka wanta kana faasiliteeti godhu yookaan immoo effektiivitti gochaa jirru kun akka michaa'u ergineerra kanin.
Ibsi yookaan ammoo waamichi adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboon hoogganamuu dhaabbileedhaaf taasise kun akka waliin tumsaniidha moo akka dhaaba tokkootitti walitti deebi'aniidha moo maali fedhiin keessa?
Fedhiin keenya tokkoffaa tokkummaa dhugaarratti hundaa'e tokko uumuun barbaachisaa akka ta'edha. Yeroo kana jennu maal jechuudha? Tokkummaan kun tokkummaa hojiiti. Tokkummaa deemsaa uummata keenyaa irratti hundaa'e gaaffii uummata keenyaa iddoodhaan ga'uu danda'u. Sana akka ta'uu danda'u jaarmoleen kana dura tokko ta'anii kaayyoo tokko qabaatan yoo jiraatan jaarmoleen kun adda addummaan isaanii maal akka ta'e beekanii kanarratti hundaa'anii adda addummaa ni qabaatan yoo ta'e akka jaarmiyaa tokkootti hoggana tokko jalatti gara fuulduraatti socho'uu akka danda'an kun gara tokkoon bifa kanaan laaluu hin danda'an. Bifa biraatiin immoo adda addummaan galii keenya isa dhumaa adda yoo ta'e illee karaa dheeraa wajjin hin deemu waan dandeenyuuf walhubannoodhaan humna tokko ta'anii gara fuulduraatti akka socho'uun haala sana ni gochuu yookaan ni dandeessisu uumuudhaan gaaffii uummata keenyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu akka dandeenyu kan jedhudha. Bifa adda addaa qabaachuu danda'a.
Obbo Bulgeetaa, walitti dhufanii tokkoomuun kun dhuguma hawwii saba baay'ee ta'ullee jalqaba haalli adda bilisummaa Oromoo ittiin adda babba'e sababoota garaagaraatu ka'aatiin ture. Amma haalli abdachiisaan wanni onnachiisaan maa inni nuu milkaa'a jettanii wanni isin abdachiisee hoo?
Qarshoo tokko keessatti sadarkaa tokkotti adda addummaan dhalachuu danda'a. Adda addummaan kun dhalateera bifa adda addaa waan adda addaarraa kan ka'e. Haa ta'uuti haalli amma keessatti socho'aa jiru kun immoo yeroo humni Oromoo kan dura akka qaama tokkootti akka jaarmiyaa tokkootti socho'uu fi kan biraayyuu walhubannoodhaan socho'uun akka irra jiru kan dirqisiisu waan ta'eef haala amma jiru kana keessatti kana dura rakkina dhalate sana furuu warri dandeenye illee har'a garuu haala amma jiru kana hubatanii gara fuulduraatti dantaa uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo iddoodhaan ga'u bifa danda'uun hojjechuu akka danda'an kanarratti hundaa'anii fedhii uummata keenyaaf gaaffii uummata keenyaatiif deebii kennuudhaan gara fuulduraatti socho'uu akka danda'an haalli amma jiru kun mijaa'aadha kan jennu qabna. Maaliifi yeroo waa'ee tokkummaa kana haasofni keenya yeroo mariboonu miduwwaa osoo hin ta'in uummanni Oromoo sana keessatti ni yaala qooda qabna kan jedhamu hundumtuu sana keessatti qooda fudhachuu danda'u akka hundumtuu yookaan immoo akka ragaatti ilaaluu danda'u. Kanaafi gara gaddaatti nyaanni kan jiru fedhiin akkasii waan mul'ataa jiruuf itillee fedhii sana waan hirmannuufi ammatti walitti fiduu hin dandeenya tokkummaa amma maatti hiniman kana hundi dandeenye kan jedhu qaallamne jiru kun mijaa'aadha kan jedhu hawwi akkasii qabna kanarratti hin doofne itti waamicha kana kan goo.
Erga jijjiiramni kun dhufee dhaabbileen baay'een gama biyyaatitti galanii osoo dhaabni keessan gama biyyaatitti hin dhufin dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan walqabatee qaamoleen garagaraa waan bal'aadha hojjechaatiniin yaalaatiniin turan. Isaan kanneen keessaa waldaa barattoota yuunivarsiitii Oromoo, abbootii gadaa akkasumas ammoo gama garee hayyoota Oromootiin baay'eetu yaalamaatiniin ture. Qaamolee kanneen wajjin haasoftanii maalitti akka milkaa'an, eessatti akka dadhaban, maalirrammoo akka jiran wanni wal hubattan jira? Tarii waan achirratti wal hubattanii wal gargaaruu dandeessan yoo jiraate jedheen kan isin gaafate.
Yaanni isaanii carraaqqii isaan godhanis hanga tokko miiruu wanna abbootiin abbaa gadaa fi jaarsileen Oromoo bifa adda addaatti nutti dhiyaatanii tokkummaan jaarmolee siyaasaa yeroo amma kana keessatti tokkummaa uummata Oromootiif murteessaa ta'uusaa yeroo adda addaatti nutti kaasaa turanii nuti illee kana sheerii godha. Kanarraa kan ta'e amma ammaatti jaarsolii yookaan immoo Oromoo kan ammaatti ciccitte duwwaa osoo hin ta'iniin nuti biyya keessatti osoo hin dhabiin wanta kana irratti hojjechaa turre imaammata keenya keessaa inni guddaan tokko waan tureef kanarratti hojjechaa ture. Haa ta'uuti amma nuti kophaa keenya biyya alaatti gochaa kan turree fi asitti immoo qaamoleen adda addaa jaarmolee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaaf carraaqqiin isaan godhan kan walitti dabalamee bu'aa tokko fiduu danda'u kan jedhu amantee kanarratti hin deebiseeti. Ammatti mijaa kan jedhu qabna. Kanarraa kan ka'e isas hubannoo keessa galchineerra. Kanarratti hin doofneetti mijaa jennee kan calqabne.
Obbo Mulgeetaa, dhaamsa waamicha dhaabbileedhaaf dhiheessitan kanaan walqabatee ibsa keessaniin qabxiinaan hin kaasin yookaan immoo dhaammachuu barbaaddan yoo jiraate carraa dhumaa isin taate.
Walitti yeroo ammaa kana keessatti yeroo walirratti qabsaa'anii miti. Yeroon immoo wal jaarreffatanii wal bira darbanis miti. Yeroon ammaa kun yeroo wal hubannoodhaan waliin qabsaa'anidha. Yeroo ammaa kana keessatti gaaffii adda addaatti jira. Gara hundaatti jijjiirti fidi abdii namaa kenni. Kan sana durallee gara duubaatti deebisuu danda'u rakkoon adda addaa dhalachuu yookaan jiraachuu waan danda'uufi ilaalaa waan jedhuufi siyaasaan Oromoo kan tokko qabaniifi warra hundi kaaniyyuu kaayyoo adda addaa warri qabna tarkaanfachuun baay'ee hedduu barbaachisaa waan ta'eefi jaarmoleen siyaasaa Oromoo kana hubatanii walhubannoodhaan hojjechuu isaanii tokkummaa qeerrootiif tokkummaa uummata Oromootiif gara fuulduraatti bantaa uummata Oromoo iddoon ga'uudhaaf hedduu murteessaa waan ta'eefi. Kanarratti waanicha amma goone kanaaf deebii pozitiif kan ta'e akka deebisan abdii qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan hawwamu kana iddoodhaan deemnee fedhii uummata keenyaas kan keenyas iddoodhaan ga'uudhaaf waanichi godhame kun akka pozitiifii akka nu deebi'u abdii guddaa qabna.
Obbo Mulgeetaa Mootisaa Isaanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Qaama Ce'umsaa Obbo Galaasaa Dilgootiin hoogganamu maqaa dhageeffattoota keenyaan. Baay'ee isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatoomaa.
Galatoomaa.